Faleminderit, mirë mbrëma të nderuar spektatorë dhe mirë se keni ardhë, nderuar teleshikues që na ndiqni nëpërmjet ekraneve të televizionit, mirë mbrëma dhe mirë si u jemi në vatrat tuaja familjare. Do t'ju kërkoja të më besonit që mund të kesh mbi shpatullat e tua mbi 30 e sa vjetë karriere artistike. Kesh dalë me mira herë në skenë, kesh drejtuar me qindra koncertet, kesh marrë pjesë edhe në përfilma, por të mbesoni, kur je në skenën e Pallatit Kulturës Asim Vokshi, e kur ke për balë, thuaj se 1000 spektator Gjakovarli, edhe kur e din që ky aktivitet në përmjet kamerave të radio televizionit Kosovës të rësmetohet e hynit të mira e mira familje kosovare, atëherë është krete pa mundur që të mos e ndjesh vetën si nxënës e të mos dridhën gjujet e të mos meket goje. Por unë kam bindje që falë dashamirësi suaj do t'i kaloj dhe këto emocione. Tani më duket pak si sasi naive që unë shtroj për para ju shpyetjen që që kujton 14 marsi, se me siguri përgjigja do t'ishe një zëri ditën e verës. Por janë me qindra këtu në këtë salë, e me Miran Gjakov, e me dhjetra Miran Marë Kosovën që 14 marsi në vitit kaluar, e kujtojnë edhe për një ngjarje të rrallë artistike, për një mbrëmje të paharruar. Si pikërisht në këtë skenë, ju keni pas rastin të ndihni dy bylbyla, po më duket pak dy bylbyla gjyzar. E këto dy bylbyla gjyzar, unë kam nderin që ti prezentoj sot po përsëri për para jush. E ato janë Kastriotusha e Shkelxenjetishi.
Yeah.